Ужо ў маі ў Беларусі распачнуцца ўрачыстасці з нагоды стагоддзя з дня нараджэння кардынала Казіміра Свёнтыка. Успамінаць легендарнага чалавека, першага мітрапаліта Мінска-Магілёўскага і першага кардынала ў Беларусі будуць па ўсёй краіне, але галоўныя мерапрыемствы пройдуць у пінскай дыяцэзіі, служэнню якой іерарх прысвяціў усё сваё жыццё. Эстафету памяці распачне горад Баранавіч, у якім прайшлі яго маладыя гады, падзяліўся біскуп пінскі Антоні Зям'янка.
З гэтым горадам звязана маладошчынца кардынала. Ён хадзіў у гімназію. Ён атрымаў сакрамент біжмавання ў гэтым горадзе з рук першага біскупа пінскага Зігмунта Лазінскага, якому ён таксама прыпісвае сваё прызванне да святарства. Адбудзецца таксама святкаванне стагоддзя кардынала ў Брэсце. Мы ведаем, што цудадзейныя абразы Маці Божай у Беларусі каранаваў папскімі каронамі кардынал Казімір Свёнтык. Першыя кароны ён усклаў на абраз Маці Божай Берасцейскай.
Урачыстасці ў Брэсце адбудуцца 28 чэрвеня. У гэты дзень на беларуска-польскай мяжы будуць сустракаць і крыж сусветных дзён моладзі як сімвал веры. Для Беларусі сімвалам непахіснай веры да гэтага часу з'яўляецца кардынал Казімір Свёнтык. Ён нарадзіўся ў 1914 годзе і сутыкнуўся з выпрабаваннямі яшчэ ў маленстве. Сям'я была саслана ў Сібір. Кардынал Свёнтык яшчэ не раз аказваўся асуджаным спачатку на смерць, а потым на 10 гадоў катаргі ГУЛАГу, аднак заўсёды заставаўся верным Хрысту і касцёлу. Аднаўленне пінскай катэдры і дзейнасці пінскай духоўнай семінарыі ў постсавецкі час усё гэта плёны працы кардынала Казіміра Свёнтыка, паведаміў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка.
Для самога Пінска ксёндз кардынал это сімвал каталіцызму, трывання падчас ночы атэізму, але таксама і сімвал адраджэння. Больш за 80% адноўленых касцёлаў, 100% касцёлаў узноўленых парафій Гомельскага рэгіёна прыйшлося на часы яго служэння ў пінскім касцёле.
Пачаўшы біскупскае служэнне ў 77 гадоў, Казімір Свёнтык паспеў зрабіць шмат: аднаўлення структур касцёла, абарона правоў вернікаў, прадстаўніцтва каталіцкага касцёла ў Беларусі на міжнародным узроўні. За мужнасць, ахвярнасць і пастырскі талент папа Ян Павел II уручыў кардыналу Свёнтыку ўзнагароду «Сведка веры». 4-5 верасня ў Баранавічах пройдзе святая імша падзякі за яго самаадданае служэнне, на якую запрошаны біскупы з Прыбалтыкі і Польшчы. Цікава, што многія з іх асабіста і добра ведалі беларускага кардынала. 6 верасня яго асобу і служэнне будуць успамінаць у Гомелі. Урачыстасці з нагоды юбілея працягнуцца да глыбокай восені. У пінскай катэдры ўжо 26 кастрычніка збяруцца духавенства, манаскія асобы і вернікі з усёй Беларусі, каб ушанаваць светлую памяць кардынала. Ён 3 гады таму адышоў вечнасць, але да гэтага часу як быццам побач.